Xudo bizning panohimiz va quvvatimizdir. Tang ahvollarimizda hamisha tayyor turgan yordamchimizdir. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Bizning hammadan buyuk bo'lgan Xudoning huzurida bexatarmiz. Menga ota-onasining bag'riga yashirinib olgan bolaning ko'rinishi juda ham yoqadi. Ota-ona bolasi uchun qo'rg'on bo'ladi. Rabbimizning huzurida bizlar ham tasalli topamiz. U bizlarni yupatadi, chunki u bizning panohimizdir. Qo'rg'onning ma'nosi xavf-xatar va ofatlardan saqlaydigan joydir. Sen bu joyda xavfsiz bo'lasan. Hayotdagi vaziyatlar Xudoning huzuridan panoh topishga majburlaydi. Iymonimiz uning huzurida orom oladi. Uni panohimiz deb bilsak, biz uchun o'zi jang qiladi. Uning panohida orom olamiz. Xudo bizlarni o'z huzurida va kuch-qudratida orom olishimizni istaydi. Qo'rg'onsiz inson albatta xatarga uchraydi. Sen ham qo'rg'onsiz eding. Bugun Rabbi sening panohing, qo'rg'oning va quvvating bo'lishni istaydi. Hayotingda imkoniyatlar kamdan-kam uchrasa-da, ular seni chetlab o'tmaydi. Eng muhimi, sen qayerdan imkoniyatlarni qidiryapsan? Imkoniyatlar hamisha taqdirini ado etish paydan yurganlarga keladi. Imkonning o'zi shunday kishilarni izlab ortidan quvib yuradi. Muammolar imkoniyatlarni soxtalashtirib ko'rsatadi. Ularni ko'rishni ko'r qilib qo'yadi. Imkoniyatlarni ko'ra olishing uchun hayot haqidagi fikr va tushunchalaring butunlay o'zgarishi kerak. Muqaddas kitobda imkoniyatlardan foydalanib hayotlarini o'zgartirgan juda ko'p insonlar bor. Shunday paytlar bo'ladiki, sen imkoniyatni qidirishing yoki poylab turishing kerak bo'ladi. Yana imkoniyatlar seni kutadigan onlar ham keladi. Mark xushxabarining 5-bob, 25-oyatda qon ketib yurgan ayol haqidagi hikoya bor. U qo'lidan kelgan hamma narsani qilib bo'lgan edi. Lekin ahvoli yomonlashib borardi. U jamiyatdan quvilib, umidsizlikda yashardi. Unga odamlar ichiga kirish taqiqlangan edi. U kamsitilgan va uyat bilan yashardi. Bir kuni Isoning kasallarga ko'rsatgan mo'jizalari haqida eshitib qoldi. U o'z xayolida Iso mening qishlog'imga kelyapti. Imkoniyatimdan foydalanib qolishim kerak deb o'yladi. Hayotingda senga ham imkoniyatlar kelib qoladi. O'shanda imkonlarni boy bermasliging kerak. Sen o'z ishonching uchun kurashishinga to'g'ri keladi. Qon ketib yurgan ayol orzusiga yetish uchun ancha narsalarni bosib, yorib chiqishi kerak edi. Unga juda ko'p narsalar qarshi va g'ov edi. Lekin bu ayol Iso yashab turgan yeriga kelganini eshitdi. Bu uning imkoniyati edi. U olomon orasidan yorib o'tib, qonunni buzdi. U ham xuddi mohov kasaliga uchragan kishidek edi. Sen ham hayotingda olomon ichida turgan shu ayoldeksan. O'z fursatingni va yorib chiqishingni kutib turibsan. Bu ayol bosimlarni yorib chiqa oldi. Bugun sen ham tanqid va qarshiliklarni yorib chiq. Ularni bir yoqli qilib ezib tashla. Qon ketib yurgan ayol Isoning oldiga yorib chiqqandek, sen ham Isoga yetish uchun bosimlarni yorib chiq. U yonidan o'tib ketayotgan Isoning orqasidan borib, qo'llari bilan tegindi. Imkoniyatlar sendan qo'llaringni uzatib, uni ushlab olishingni talab qiladi. Sen qo'llaringni uzatib, qabul qilib olishing kerak. Endi sening ham fursating keldi. Qo'llaring bilan ushlab, yorib chiqadigan payting keldi. Uning huzurida zaifligimiz yo'qoladi, chunki u bizning quvvatimiz bo'ladi. Bizning qo'limizdan kelmaydigan ishning o'zi qolmaydi. Menga kuch-quvvat beradigan Iso Masihning mandadi bilan har narsani qila olaman. Bizlar Xudodan kuch-quvvat olamiz. Kelinglar, Rabbimizning huzurini va kuch-qudratini hayotimizda e'lon qilamiz.